guidance.
ให้เรามาดูในคำเทศนาชุดนี้ของเราต่อนะครับในการทรงนำ
We're teaching about the leading of the Holy Spirit.
เรากำลังสอนถึงเรื่องของการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ
์ First and foremost way God leads us is by the written word.
หนทางแรกและหนทางก่อนอื่นใดเลยก็คือพระองค์ทรงนำเราผ่านทางพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้าที่เขียนเอาไว้แล้ว
The second primary way God leads all of His children is by the leading of the Holy Spirit.
และหนทางที่สองที่พระเจ้าทรงใช้นำลูกๆของพระองค์นั้นก็คือผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ
์ We saw in the Bible.
เราได้เห็นกันไปแล้วในพระคัมภีร
์ In Ephesians chapter 5 and verse 18.
ในเอเฟซัสบทที่5ในข้อที่18
It said, "Do not be ignorant, but know what the will of the Lord is."
ที่ได้กล่าวไว้ว่าจงอย่าโง่เขลาแต่จงรู้ว่าน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าคืออะไร
So God wants us to know His will.
ดังนั้นแล้วพระเจ้าทรงต้องการให้เรารู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์
God has made a way by which all believers can know the will of God.
และพระเจ้าได้ทรงทำหนทางเอาไว้แล้วในการที่ผู้เชื่อทุกคนนั้นจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระองค์ได
้ Jesus said, speaking of the Holy Spirit,
พระเยซูได้ตรัสเอาไว้ซึ่งเป็นการที่ตรัสถึงองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ That when the Holy Spirit comes,
ว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมา
He will guide you.
พระองค์จะทรงนำท่าน
And so the Holy Spirit is our guide.
ดังนั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นผู้นำทางของเรา
We've seen in the Bible already.
เราได้เห็นในพระคัมภีร์กันไปแล้วนะครับ
But the Holy Spirit dwells within our spirit.
ว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงประทับอยู่ที่วิญญาณของเรา
Therefore the leading of the Holy Spirit comes within our spirit.
ดังนั้นแล้วการทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เกิดขึ้นที่วิญญาณของเรา
And many times Christians miss it in this area because they're looking for divine guidance on the outside.
หลายครั้งคริสเตียนนั้นก็พลาดไปในเรื่องนี้เป็นเพราะว่าเขานั้นมองหาการทรงนำจากพระเจ้าจากสิ่งอื่นๆภายนอก
But divine guidance.
แต่ว่าการทรงนำจากพระเจ้า
The leading of the Holy Spirit.
การทรงนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ comes with from within our spirit.
มาถึงเราและเกิดขึ้นที่วิญญาณของเรา
And there's three ways that the Holy Spirit leads us.
และมี3หนทางด้วยกันที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้นำเรา
One is the inner witness.
1ก็คือพยานภายใน
We talked about that last Sunday.
เราได้พูดถึงเรื่องนี้กันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
Number 2 is the inner voice.
และ2ก็คือเสียงภายใน
And number 3 is the voice of the Holy Spirit.
3ก็คือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ
์ And so today we want to learn how the Holy Spirit leads us with the inner voice.
ดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำเราด้วยเสียงภายในอย่างไร
So the title of the sermon today is the inner voice.
ดังนั้นชื่อคำเทศนาสำหรับวันนี้ก็คือเสียงภายใน
And we will see from the scripture.
เราก็จะเห็นกันจากในข้อพระคัมภีร์นะครับ
But what the inner voice is.
ว่าเสียงภายในคืออะไร
And why we should be led by the inner voice.
แล้วทำไมเราจึงควรได้รับการทรงนำผ่านทางเสียงภายใน
And so point number one.
ดังนั้นประการที่หนึ่ง
Understanding the inner voice.
การเข้าใจเสียงภายใน
Let's read from your outline.
ให้เรามาอ่านจากโครงร่างของคุณกันนะครับ
In letter A, when led by the inner voice, you hear a voice inside of you. It is the voice of your spirit, which is your conscience.
ในข้อกอไก่เมื่อท่านได้รับการนำโดยเสียงภายในท่านจะได้ยินเสียงภายในใจท่านเสียงที่ท่านได้ยินเป็นจิตสำนึกของท่านซึ่งเป็นเสียงของวิญญาณของท่าน
And so this and so what is the inner voice
ดังนั้นอะไรคือเสียงภายในครับ
The inner voice is a voice you hear on the inside
เสียงภายในก็คือเสียงที่คุณได้ยินอยู่ภายใน
Amen
Amen
Now last Sunday I said that we shouldn't seek to hear voices
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมได้พูดไปว่าเราไม่ควรที่จะแสวงหาในการได้ยินเสียง
And that's still true.
ซึ่งนั่นยังคงเป็นความจริงนะครับ
We seek guidance from the Holy Spirit.
เราแสวงหาการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ And however the Holy Spirit wants to guide us is up to Him.
และไม่ว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงต้องการนำเราด้วยหนทางใดก็ขึ้นอยู่กับพระองค์
Whether it's the inner witness or an inner voice.
ไม่ว่าจะเป็นพยานภายในหรือว่าเป็นเสียงภายใน
Amen.
Amen.
And so we don't want to seek to hear voices.
ดังนั้นเราไม่ต้องการที่จะเป็นคนที่แสวงหาเสียงนะครับ
We seek the Holy Spirit.
เราแสวงหาพระวิญญาณบริสุทธิ
์ And sometimes the Holy Spirit will lead us through this inner voice.
และบางครั้งองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็จะทรงนำเราผ่านทางเสียงภายในนี
้ And when the Holy Spirit leads you with the inner voice.
และเมื่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำคุณผ่านทางเสียงภายใน
You do hear a voice inside your spirit.
คุณจะได้ยินเสียงภายในวิญญาณของคุณ ้น
And that voice is and that voice is the voice of your spirit
แล้วเสียงนั้นเป็นเสียงของวิญญาณของคุณนะครับ
Which is called a conscience
ซึ่งเรียกว่าจิตสำนึก
Amen
Amen
Now in the secular medical profession
สำหรับการศึกษาทางการแพทย์โดยทั่วๆไปนะครับ
that's notChristian
ที่เขาไม่ได้เป็นคริสเตียน
They don't have a biblical perspective of the human conscience
เขาจะไม่ได้มีมุมมองในเรื่องของจิตสำนึกเหมือนกับคริสเตียน
They do not have a perspective from the Bible
เขาไม่มีมุมมองจากพระคัมภีร
์ They do not have an understanding from the Bible
เขาไม่มีความเข้าใจจากพระคัมภีร
์ about the human conscience
เกี่ยวกับจิตสำนึกของมนุษย์นะครับ
And so they've discovered there's something deep inside of humans
ดังนั้นเขาก็ค้นพบว่ามีบางสิ่งที่ลึกลงไปในมนุษย
์ They don't know what to call it.
แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไร
and so they decide to call it what's called a subconscious
เขาก็เลยตัดสินใจว่าจะเรียกสิ่งนั้นว่าจิตใต้สำนึก
and but we understand that to be the human conscience
แต่เราเข้าใจได้ว่านั่นคือจิตสำนึกของมนุษย์นะครับ
Amen
Amen
and so God's purpose for the human conscience
ดังนั้นจุดประสงค์ของพระเจ้าสำหรับจิตสำนึกของมนุษย
์ which is the voice of our human spirit
ซึ่งเป็นเสียงของวิญญาณของมนุษย
์is to help us to know in life what is right and what is wrong
ก็เพื่อที่จะช่วยให้เรารู้ได้ในชีวิตของเราว่าอะไรถูกและอะไรผิด
what we should do and what we should not do
อะไรที่เราควรทำและอะไรที่เราไม่ควรทำ
Amen
Amen
This is the way that God created the human spirit and the human conscience
นี่เป็นหนทางในการที่พระเจ้าทรงสร้างวิญญาณของมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็จิตสำนึกของมนุษย์ด้วย
And you know sometimes when people realizeThat what the inner voice is.
บางครั้งเมื่อผู้คนตระหนักแล้วว่าเสียงภายในคืออะไร
Sometimes they say this.
บางครั้งเขาจะพูดแบบนี้ว่า
When they hear that voice.
เมื่อเขาได้ยินเสียงนั้น
Oh, I just thought I thought that was just me.
อ๋อฉันคิดว่าแค่เป็นตัวฉัน
It sounded like me.
คือฟังดูเหมือนเป็นฉัน
And the reason why
แล้วเหตุผลก็เป็นเพราะว่า
It is you
ก็เป็นคุณนะครับ
Amen
Amen
It's the real you
เป็นตัวจริงของคุณ
It's the spirit man on the inside
เป็นวิญญาณมนุษย์ที่อยู่ภายใน
There is an outer man
มีมนุษย์ภายนอก
And there is an inner man
แล้วก็มีมนุษย์ภายในนะคร
ับ The outer man is not the real man
มนุษย์ภายนอกไม่ใช่ตัวจริงของมนุษย
์ The outer man your body one day you'll get a new body
มนุษย์ภายนอกก็คือร่างกายของคุณนั้นในวันหนึ่งคุณก็จะได้รับร่างกายใหม
่Let me ask you a question.
ผมขอถามคำถามนี้กับคุณนะครับ
It's not a trick question.
ไม่ได้เป็นคำถามลวงอะไรนะครับ
Everybody knows the answer.
ทุกคนรู้คำตอบอยู่แล้ว
Because you're a Christian.
เป็นเพราะว่าคุณเป็นคริสเตียน
When you die, where will you go?
เมื่อคุณตายคุณจะไปไหนครับ
You go to heaven.
คุณไปสวรรค์
Does your body go?
ร่างกายของคุณไปสวรรค์หรือเปล่า
But you go.
แต่คุณไป
Amen.
Amen.
There's a spirit man on the inside.
มีวิญญาณมนุษย์ที่อยู่ภายใน
He's a real man.
เป็นตัวจริง
He's the real you.
เป็นตัวจริงของคุณ
Amen.
Amen.
He's the one created in the image and likeness of God.
เป็นผู้ที่ได้ถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาตามอย่างของพระเจ้า
The inner man.
มนุษย์ภายใน
The spirit of man.
วิญญาณของมนุษย
์ is a new creation.
เป็นสิ่งทรงสร้างใหม
่ Cleansed by the blood of Jesus.
ที่ถูกชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซ
ู Made righteous and holy.
และถูกทำให้ชอบธรรมและบริสุทธิ
์ And so there is an inner man.
ดังนั้นมีมนุษย์ภายใน
And he has a voice.
แล้วมนุษย์ภายในมีเสียง
If the inner man did not have a voice
หากว่ามนุษย์ภายในไม่มีเสียง
When a Christian leaves this earth
เวลาที่คริสเตียนจากโลกนี้ไป
He can't say anything
เขาก็จะไม่สามารถพูดอะไรได้นะครับ
Till he gets a new body
จนกว่าที่จะได้กายใหม
่ Do you remember Jesus told the story
คุณจำได้ไหมครับที่พระเยซูเล่าเรื่องหนึ่ง
About the rich man and the beggar
เกี่ยวกับเศรษฐีแล้วก็ขอทาน
And in the story, they both died.
แล้วในเรื่องราวนั้นทั้งสองคนนี้เขาตายไป
And the beggar went to Abraham's bosom.
แล้วคนขอทานนั้นเขาไปอยู่ในที่ที่เรียกว่าอกอับราฮัม
And the rich man went to the place of torment.
แล้วเศรษฐีนั้นไปที่แดนทรมานนะครับ
Has nothing to do with because one was rich or one was poor.
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการที่คนหนึ่งเป็นเศรษฐีแล้วคนหนึ่งเป็นคนจนนะครับ
Has nothing to do with that.
ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเลย
And I say that. because I have heard some people preach that.
ผมพูดแบบนี้เป็นเพราะผมเคยได้ยินบางคนเทศนาแบบนี้นะครับ
But as Jesus told the story,
แต่พระเยซูได้เล่าเรื่องนี
้ He Jesus describes a discussion that took place.
พระเยซูนั้นกำลังอธิบายถึงการพูดคุยกันที่กำลังเกิดขึ้นตรงนั้น
Between Abraham,
ระหว่างอับราฮัม
and the rich man,
แล้วก็เศรษฐี
and the beggar,
แล้วก็คนขอทาน
They had a discussion.
พวกเขากำลังพูดคุยกัน
They were in the place of they were in Hades which is called the place of departed spirits
พวกเขานั้นอยู่ในแดนมรณาซึ่งเป็นแดนที่ถูกแยกออกจากวิญญาณนั้นถูกแยกออกไป
And so it's the place of departed spirits
ดังนั้นเป็นดินแดนของวิญญาณที่ถูกแยกออกไป
And there's two sections
แล้วดินแดนนี้มี2ส่วนนะครับ
Their body was not there
ร่างกายไม่ได้อยู่ที่นั่น
Their body was buried on earth
ร่างกายของพวกเขาถูกฝังไว้บนแผ่นดินโลก
But their spirit went.
แต่ว่าวิญญาณของเขาไปที่นั่น
And they're having a conversation.
แล้วพวกเขากำลังคุยกันนะคร
ับ They can see each other.
พวกเขาสามารถเห็นกันและกันได
้ Amen.
Amen.
They can talk to each other.
พวกเขาสามารถพูดคุยกันได้
There is a real man on the inside.
มีตัวจริงที่อยู่ภายในนะครับ
Amen.
Amen.
And the inner man.
แล้วมนุษย์ภายในนั้น
is the real you.
เป็นตัวจริงของคุณ
And he has a voice.
แล้วมีเสียงด้วย
And through that inner voice.
ผ่านทางเสียงภายในนี
้ The Holy Spirit will lead you.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำคุณ
Your spirit will receive guidance and direction from the Holy Spirit.
วิญญาณของคุณนั้นจะได้รับการทรงนำและได้รับทิศทางมาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธ
ิ์ And your Holy Spirit and your spirit will begin to speak inside of you.
แล้ววิญญาณของคุณนั้นจะเริ่มพูดอยู่ภายในคุณ
Amen.
Amen.
And so as we've studied in the Bible.
ในขณะที่เราศึกษาในพระคัมภีร
์ God created man spirit soul and body.
พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเป็นวิญญาณมีจิตใจและมีร่างกาย
The spirit has a voice
วิญญาณมีเสียง
The soul has a voice
จิตใจมีเสียง
It's called human reasoning
ที่เรียกว่าเหตุผลของมนุษย
์ And then the body has a voice
แล้วร่างกายก็มีเสียงนะครับ
Some people didn't know their body had a voice
บางคนไม่รู้ว่าร่างกายของตัวเองมีเสียง
But you know just one way that you can verify that your body has a voice.
หนทางหนึ่งที่คุณสามารถที่จะรู้ได้ว่าร่างกายของคุณมีเสียงนะครับ
is to decide to go on a diet.
ก็คือคุณลองตัดสินใจว่าคุณจะลดความอ้วนดูสิครับ
or go on or fast for a day.
หรือว่าคุณจะอดอาหารเป็นเวลาเท่านี้เท่านี้วัน
and then go to the department store.
แล้วคุณก็ไปที่ห้างสรรพสินค้า
Amen.
Amen.
Go to the supermarket.
ไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยนะครับ
And you'll begin to hear.
และคุณจะเริ่มได้ยินเลย
Ice cream. Cookies.
Cookie.
Swensen. Amen.
Amen.
You'll begin to hear.
คุณจะเริ่มได้ยินนะครับ
Your voice will be, your body will begin to communicate.
ร่างกายของคุณนั้นจะเริ่มสื่อสาร
I want cookies.
ฉันต้องการคุกกี
้ I want ice cream.
ฉันต้องการไอศกรีม
Some people go into the supermarket.
และบางคนก็เข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ต
They made a decision. I am going to diet no more ice cream.
เขาก็ตัดสินใจเอาไว้แล้วเลยว่าฉันจะลดความอ้วนฉันจะไม่กินไอศกรีมอีกต่อไป
They know the ice cream's over there.
เขารู้อยู่แล้วว่าไอศกรีมอยู่ตรงนั้นนะครับ
So I'm going to avoid that area.
ดังนั้นฉันก็จะไม่ไปแถวนั้น
But it's like they just keep hearing this voice.
แต่เหมือนกับว่าเขาได้ยินเสียงนี้อยู่เรื่อย
ๆ Ice cream.
Ice cream.
Ice cream.
Ice cream.
Ice cream's over there.
Ice cream อยู่ตรงนั้นนะ
And then when you go to the checkout stand.
แล้วพอคุณกำลังไปจ่ายเงินนะครับ
All of a sudden you see ice cream there.
ในทันใดนั้นคุณก็เห็นไอศกรีมอยู่ตรงนั้นที่คุณกำลังจะจ่าย
How did the ice cream get there?
ไอศกรีมอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
Amen.
Amen.
Your body has a voice.
ร่างกายของคุณมีเสียงนะครับ
Amen.
Amen.
Later on in this series,
และภายหลังนะครับในคำเทศนาชุดนี้
we'll teach how to discern between the different voices.
เราจะสอนกันว่าเราจะแยกแยะเสียงต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไร
The Bible makes it very clear and simple.
พระคัมภีร์นั้นทำให้เป็นเรื่องง่ายมากเลยนะครับและก็ชัดเจนด้วย
But for today,
แต่สำหรับวันนี้
God, we need to understand.
เราต้องเข้าใจนะครับ
That the Holy Spirit leads us by the inner voice.
ว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำเราผ่านทางเสียงภายในด้วย
And the inner voice is the voice of your spirit
แล้วเสียงภายในเป็นเสียงของวิญญาณของคุณ
which is your conscience.
ซึ่งก็คือจิตสำนึกของคุณ
And so let's look at some scriptures in the Bible that teach about the human conscience.
ดังนั้นเราจะมาดูในข้อพระคัมภีร์ที่สอนถึงเรื่องจิตสำนึกของมนุษย์นะครับ
And the believer's conscience has been cleansed by the blood of Jesus Christ.
จิตสำนึกของผู้เชื่อนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วโดยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต
์ In Hebrews chapter 9.
ในฮีบรูบทที่9
verses 12 through 14.
ในข้อที่12ถึงข้อที่14นะครับ
It says not with the blood of goats and calves but with his own blood he entered the most holy place once for all having obtained eternal redemption
พระองค์ไม่ได้ทรงเข้าไปด้วยเลือดแพะหรือเลือดวัวแต่พระองค์ทรงเข้าไปสู่อภิสุทธิสถานด้วยพระโลหิตของพระองค์เองพระองค์ทรงกระทำเช่นนี้เพียงครั้งเดียวเป็นพอและได้การไถ่บาปชั่วนิรันดร์มา
So this scripture is talking about the event where Jesus Christtook his blood into the presence of God and sacrificed his blood for all mankind.
ดังนั้นข้อพระคัมภีร์นี้นะครับกำลังอธิบายถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูนั้นได้เสด็จเข้าไปพบกับพระเจ้าพระบิดาในการทรงสถิตของพระองค์โดยการที่นำพระโลหิตของพระองค์เองนั้นไปเป็นเครื่องถวายบูชา
For all of us.
เพื่อเราทุกคนนะครับ
In verse 13.
แล้วในข้อที่13
For if the blood of bulls and goats and the ashes of a heifer sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh.
เลือดแพะเลือดวัวหรือเท่าฐานจากวัวตัวเมียที่ประพรมลงบนผู้มีมลทินตามระเบียบพิธีได้ชำระเขาให้บริสุทธิ์เพื่อเขาจะสะอาดภายนอก
So this is talking about the Old Testament sacrifice can only cleanse the outside of man.
นี่กำลังพูดถึงเครื่องถวายบูชาในพันธสัญญาเดิมนั้นสามารถที่จะชำระมนุษย์แค่ภายนอกได้เท่านั้น
The sacrifices in the Old Testament did not have the ability to reach inside man to the spirit of man and cleanse man on the inside.
เครื่องถวายบูชาในพันธสัญญาเดิมนั้นไม่ได้มีความสามารถที่จะเข้าไปในมนุษย์ชำระมนุษย์จากภายในได้นะครับ
And then in verse 14.
แล้วในข้อที่14
How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?
แล้วยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดพระโลหิตของพระคริสต์ผู้ถวายพระองค์เองอย่างปราศจากตำหนิแด่พระเจ้าโดยทางพระวิญญาณนิรันดร์ย่อมชำระจิตสำนึกของเราจากการกระทำอันนำไปสู่ความตายเพื่อเราจะได้รับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู
่ So what does this scripture say the blood of Jesus cleansed
ดังนั้นแล้วข้อพระคัมภีร์นี้ได้บอกกับเราว่าพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นชำระอะไรครับ
Our conscience.
จิตสำนึกของเรา
Amen.
Amen.
Now we understand.
เราเข้าใจดีนะครับ
That when we believe in Jesus.
ว่าเมื่อเราเชื่อในพระเยซู
When we're born again and made a new creation.
เมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วแล้วก็ถูกสร้างเป็นสิ่งทรงสร้างใหม
่ The spirit man is cleansed on the inside.
วิญญาณของมนุษย์นั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วภายใน
Jesus said in John's Gospel chapter 3.
พระเยซูตรัสเอาไว้ในพระกิตติคุณยอห์นบทที่3นะครับ
Verse 6.
ในข้อที่6
That which is born of the spirit is spirit.
ว่าผู้ที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ
Amen.
Amen.
So the new birth is a spiritual experience that takes place within the human spirit.
ดังนั้นแล้วการบังเกิดใหม่นั้นเป็นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นในวิญญาณของมนุษย
์ At that moment, the human spirit was cleansed by the blood of Jesus.
แล้วณวินาทีนั้นวิญญาณของมนุษย์ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระเยซู
And according to Hebrews chapter 9.
และตามฮีบรูบทที่9นะครับ
So was the human conscience.
รวมไปถึงจิตสำนึกของมนุษย์ด้วย
Was cleansed by the blood of Jesus Christ.
ที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต
์ And for that reason,
และด้วยเหตุผลนี้เอง
the inner voice,
เสียงภายใน
the human, the Christian conscience,
จิตสำนึกของคริสเตียน
is a safe guide.
จึงเป็นเครื่องนำทางที่ปลอดภัย
Amen.
Amen.
Is a safe guide.
เป็นเครื่องนำทางที่ปลอดภัย
Amen.
Amen.
And so, and let's look also in Hebrews chapter 10.
และเราจะดูในฮีบรูบทที่10ด้วยนะครับ
In verse 22.
ในข้อที่22
Hebrews 10:22 Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water.
ในฮีบรูบทที่10ข้อที่22ก็ให้เราเข้าใกล้พระเจ้าด้วยใจจริงและมั่นใจอย่างเต็มที่ในความเชื่อโดยที่จิตใจของเราได้รับการประพรมเพื่อชำระเราให้หมดจดจากจิตสำนึกที่ฟ้องร้องว่าตนผิดและกายของเราได้รับการชำระล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์แล้ว
So the word sprinkle
คำว่าประพรม
is an Old Testament term
เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในพันธสัญญาเดิม
It speaks about sprinkling the blood of the sacrificed animal for the purification of whatever the blood is sprinkled upon
ที่ได้พูดถึงการประพรมโลหิตหรือว่า
it speaks the word sprinkle
คำว่าประพรมนะครับ
in the old covenant
ในพันธสัญญาเดิม
when they sacrificed the animal
เวลาที่เขามีการถวายสัตว์เป็นเครื่องถวายบูชา
they took the blood and sprinkled the blood on items
เขานั้นจะนำสัตว์แล้วก็เลือดของสัตว์นั้นประพรมบนสิ่งต่างๆนะครับ
so when they sprinkled the blood of the animal on the item
ดังนั้นเมื่อเขาประพรมหรือใช้เลือดของสัตว์นั้นประพรมบนสิ่งต่าง
ๆ It was for the purpose of sanctifying or cleansing whatever item that was
ก็มีเอาไว้เพื่อที่จะชำระสิ่งที่ถูกประพรมนั้นให้บริสุทธิ
์ And that represented what was going to happen to us in the future
และนั่นเป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในอนาคต
As is explained in the book of Hebrews
ตามที่ได้มีการอธิบายไว้ในพระธรรมฮีบรูนะครับ
And so according to Hebrews 10:22
ดังนั้นตามฮีบรูบทที่10ข้อที่22
It says that our hearts were sprinkled from an evil conscience
ได้บอกเอาไว้ว่าจิตโดยที่จิตใจของเราได้รับการประพรมจากจิตสำนึกที่ฟ้องร้องว่าตนผิด
Amen
Amen
and so when you believed in Jesus
เมื่อคุณเชื่อในพระเยซู
just say the part that I say when you believed in Jesus
เมื่อคุณเชื่อในพระเยซู
by the blood of Jesus
โดยพระโลหิตของพระเยซู
your heart
ใจของคุณ
Which is your spirit,
ซึ่งก็คือวิญญาณของคุณ
was cleansed by the blood of Jesus,
ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระโลหิตของพระเยซู
It was cleansed from an evil conscience.
ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากจิตสำนึกที่ฟ้องผิด
Amen.
Amen.
That means an evil conscience.
นั่นมีความหมายว่าจิตสำนึกที่ชั่ว
It was not clean.
ยังไม่บริสุทธิ
์ Amen.
Amen.
In this scripture,
ในข้อพระคัมภีร์นี้นะครับ
we see the connection between the heart of man, the spirit of man.
เราได้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างใจของมนุษย์ก็คือวิญญาณของมนุษย
์ and the human conscience.
กับจิตสำนึกของมนุษย
์ that the human conscience is part of the heart or the spirit of man.
จิตสำนึกของมนุษย์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของใจของมนุษย์หรือว่าวิญญาณของมนุษย
์ Amen.
Amen.
And so in your spirit,
ดังนั้นในวิญญาณของคุณ
there is the consciencem
ีจิตสำนึก
Amen.
Amen.
And when you were born again and cleansed by the blood of Jesus,
และเมื่อคุณบังเกิดใหม่และได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วโดยพระโลหิตของพระเยซู
both your spirit and the conscience was cleansed.
ทั้งวิญญาณของคุณและจิตสำนึกของคุณได้รับการชำระแล้วนะครับ
It says in English Bible says it this way.
ซึ่งในพระคัมภีร์ฉบับภาษาอังกฤษนั้นกล่าวแบบนี้ว่า
The heart was sprinkled from an evil conscience.
ใจได้รับการประพรมให้บริสุทธิ์จากจิตสำนึกที่ชั่ว
Amen.
Amen.
What is an evil conscience?
แล้วอะไรคือจิตสำนึกที่ชั่ว
Amen.
Amen.
Well, an evil conscience is a conscience that is tainted or affected by the nature of sin.
จิตสำนึกที่ชั่วนั้นก็คือจิตสำนึกที่ปนเปื้อนหรือว่าได้รับผลกระทบจากธรรมชาติของบาป
And an evil conscience.
แล้วจิตสำนึกที่ชั่ว
will continue to tell you.
จะยังคงบอกคุณต่อไปเรื่อย
ๆ The voice of the spirit.
เสียงของวิญญาณ
that is not born again.
ที่ยังไม่บังเกิดใหม
่ will communicate.
จะสื่อสารนะครับ
You're no good.
ว่าคุณไม่ดี
You're unworthy.
คุณไม่คู่ควร
In order to be accepted by God.
ในการที่จะได้รับการยอมรับจากพระเจ้า
You must depend on your own good works.
คุณจะต้องพึ่งพาการทำดีของตัวคุณเอง
The human conscience that is tainted by the sin nature.
จิตสำนึกของมนุษย์ที่ปนเปื้อนไปด้วยธรรมชาติบาป
will say.
จะพูดว่า
It's okay to sin.
ทำบาปได้ไม่เป็นไร
It's okay to lie.
โกหกได้ไม่เป็นไร
Or it's okay to do whatever God says is not okay.
หรือ
or the conscience that is not cleansed
จิตสำนึกที่ยังไม่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ
์ will say
จะพูดว่า
it is okay to do anything that God says you should not do
ไม่เป็นไรทำอะไรที่พระเจ้าบอกว่าไม่ควรทำได้ทั้งนั้น
And when you were born again,
แล้วเมื่อคุณบังเกิดใหม่นะครับ
that conscience, your conscience was cleansed by the blood of Jesus Christ.
จิตสำนึกของคุณนั้นได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วโดยพระโลหิตของพระเยซู
And we see clearly.
แล้วเราเห็นได้อย่างชัดเจน
Conscience is part of the heart.
จิตสำนึกเป็นส่วนหนึ่งของใจ
Which is the human spirit.
ซึ่งเป็นวิญญาณของมนุษย
์ Amen.
Amen.
And so what is the inner voice?
นั่นอะไรคือเสียงภายใน
It's the voice of your human spirit.
ก็คือเสียงของวิญญาณมนุษย์ของคุณ
Which is the conscience.
ซึ่งคือจิตสำนึก
And as we continue to look at scriptures.
ในขณะที่เราดูข้อพระคัมภีร์ต่อไปนะครับ
In point two.
ประการที่สอง
God instructs believers to obey their conscience.
พระเจ้าทรงสั่งสอนผู้เชื่อให้เชื่อฟังจิตสำนึกของเขา
Amen.
Amen.
God wants us to follow the conscience.
พระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นตามจิตสำนึกของเราไป
Obey the conscience.
เชื่อฟังจิตสำนึก
Because he leads us by that inner voice.
เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงนำเราผ่านทางเสียงภายใน
In 1 Timothy chapter 1.
ใน1ทิโมธีบทที่1นะครับ
In verse 5.
ในข้อที่5
First Timothy chapter 1 verse 5.
ใน1ทิโมธีบทที่1ข้อที่5.
Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience, and from sincere faith.
เป้าหมายของการกำชับนี้คือความรักอันมาจากใจบริสุทธิ์จากจิตสำนึกที่ดีและจากความเชื่ออย่างจริงใจ
And so this scripture is really talking about how God expects us to live our lives.
ข้อพระคัมภีร์นี้กำลังบอกกับเราว่าพระเจ้าทรงคาดหวังให้เราใช้ชีวิตของเราอย่างไร
He's given us commands.
พระองค์ได้ทรงประทานคำกำชับให้กับเราคำสั่งให้กับเรา
And he wants us to live by his commands.
และพระองค์ต้องการให้เรานั้นดำเนินชีวิตตามคำสั่งของพระองค์
The purpose of the commandment is love.
จุดประสงค์ว่าเป้าหมายของคำกำชับนี้ก็คือความรัก
Love from a pure heart.
ความรักอันมาจากใจบริสุทธิ
์ Amen.
Amen.
From a good conscience.
จากจิตสำนึกที่ดี
Amen.
Amen.
What does that mean?
นี่มีความหมายอย่างไรครับ
If your conscience says it's good.
หากว่าจิตสำนึกของคุณบอกว่าดี
It's good.
ก็คือดี
If your conscience on the inside says it's not good.
ถ้าจิตสำนึกภายในของคุณบอกว่าไม่ดี
It's not good.
ก็คือไม่ดี
Follow your conscience.
ให้คุณตามจิตสำนึกของคุณไป
Amen.
Amen.
As we continue in verse 18.
ในขณะที่เราดูต่อมาในข้อที่18นะครับ
Verse 18. This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you that by them you may wage a good warfare
ทิโมธีลูกชายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้ากำชับท่านเช่นนี้ก็สอดคล้องกับคำเผยพระวจนะที่เคยมีมาเกี่ยวกับท่านเพื่อเมื่อท่านปฏิบัติตามท่านจะได้ต่อสู้อย่างเข้มแข็ง
And so now Paul by the Holy Spirit is teaching Timothy
ตรงนี้เปาโลผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังสอนทิโมธีอยู
่ And teaching all of us
แล้วก็กำลังสอนเราทุกคนด้วย
How to succeed in ministry
ว่าเราจะประสบความสำเร็จในงานรับใช้ได้อย่างไร
How to succeed in life
เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไร
God has a plan for you
พระเจ้าทรงมีแผนงานสำหรับคุณนะคร
ับ God will speak things to your life
พระเจ้าจะพูดสิ่งต่างๆเข้าไปในชีวิตของคุณ
How are those things fulfilled
แล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะสำเร็จลงได้อย่างไร
Well, the apostle Paul is explaining
อัครทูตเปาโลได้อธิบายเอาไว้นะครับ
That in verse 19,
ในข้อที่19
having faith and a good conscience
จงยึดมั่นในความเชื่อและจิตสำนึกอันดีAmen.
Not just faith.
ไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่ออย่างเดียว
But a good conscience.
แต่จิตสำนึกอันดีด้วย
Hold on to that. Take hold of that good conscience.
ให้ยึดมั่นจิตสำนึกที่ดีนั้นเอาไว
้ Not just faith.
ไม่ใช่แค่ความเชื่ออย่างเดียว
This is one reason some people understand faith, but faith does not work for them.
นี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ผู้คนเข้าใจความเชื่อแต่ความเชื่อไม่ได้เกิดผลกับเขานะคร
ับ You have to take hold of the conscience.
คุณจำเป็นจะต้องยึดมั่นในจิตสำนึกด้วย
The good conscience.
จิตสำนึกที่ดี
Amen.
Amen.
When the conscience says it's good, it's good.
เมื่อจิตสำนึกบอกว่าดีก็ดี
When the conscience says it's not good, it's not good.
เมื่อจิตสำนึกบอกว่าไม่ดีก็ไม่ดี
You should do it.
คุณไม่ควรทำ
You should do it.
อ๋อคุณควรทำ
You should not do it.
คุณไม่ควรทำ
Take hold of that good conscience.
ให้ยึดมั่นถึงจิตสำนึกที่ดีนั้นไว้
Because that good conscience will always lead you in line with the will and the plans and purposes of God.
เป็นเพราะว่าจิตสำนึกที่ดีนั้นก็จะนำคุณอย่างที่สอดคล้องกับแผนงานและพระ สงค์ของพระเจ้าในชีวิตของคุณด้วย
It goes on to say in verse 19
และต่อมาในข้อที่19ได้กล่าวว่า
Which some having rejected concerning the faith suffered shipwreck
บางคนละทิ้งข้อนี้ทำให้ความเชื่อของตนอับปาง
If we don't take hold of a good conscience
หากเราไม่ได้ยึดมั่นจิตสำนึกที่ดีไว้
Our faith becomes shipwrecked.
ความเชื่อของเราจะอับปาง
When the Holy Spirit leads us by the inner voice.
เมื่อองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำเราด้วยเสียงภายใน
And our spirit speaks on the inside.
แล้ววิญญาณนั้นพูดอยู่ภายใน
You should not do that.
คุณไม่ควรทำสิ่งนี
้ And we reject it.
แล้วเราก็ปฏิเสธไป
And we do it anyway.
แล้วเราก็ทำลงไปอยู่ดี
If we continue to live life that way.
หากว่าเรายังคงดำเนินชีวิตแบบนี้ต่อไปเรื่อย
ๆ Eventually our faith will become shipwrecked.
ในที่สุดแล้วความเชื่อของเราจะอับปางนะครับ
Doesn't mean weDon't have faith.
ไม่ได้มีความหมายว่าเราไม่มีความเชื่อ
Doesn't mean we don't understand faith.
ไม่ได้มีความหมายว่าเราไม่เข้าใจความเชื่อ
It means our faith will not work for us.
แต่มีความหมายว่าความเชื่อของเรานั้นจะไม่เกิดผลไม่ได้ผลกับเรา
But God is a God of grace and mercy.
พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณและพระเมตตา
If somebody's faith is shipwrecked,
ถ้ามีใครเผชิญกับความเชื่อที่อับปาง
that God can restore that faith for them.
พระเจ้าสามารถพลิกฟื้นความเชื่อนั้นกลับคืนมาให้เขาได
้ And the first
และขั้นตอนแรก
is humility
คือความถ่อมใจ
the second step
ขั้นตอนที่สอง
is repentance
คือการกลับใจ
which involves submission
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการยอมจำนนด้วย
amen
amen
we have to come back to the basics
เราจำเป็นจะต้องย้อนกลับไปที่พื้นฐานนะครับ
we have to begin to build our spiritual lives again
เราจำเป็นที่จะต้องสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราขึ้นมาใหม
่ amen
amen
and God will help us
แล้วพระเจ้าจะส่งช่วยเรา
amen
amen
if we repent
ถ้าเรากลับ
If we humble ourselves before God,
ถ้าเราถ่อมใจของเราต่อพระเจ้า
and so we see in this in First Timothy,
ดังนั้นเราเห็นจากในหนึ่งทิโมธีนะครับ
that God wants us to obey our conscience,
ว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นเชื่อฟังจิตสำนึกของเรา
in verse 19,
แล้วในข้อที่19
some of them had rejected their conscience,
บางคนนั้นได้ปฏิเสธจิตสำนึกของพวกเขาไป
they didn't follow,
พวกเขาไม่ได้ตามจิตสำนึกนั้นไปเขาไม่ได้เชื่อฟัง
they heard on the ends they heard the voice on the inside
เขาได้ยินเสียงแล้วภายในเขา
we shouldn't do that
ว่าเราไม่ควรทำสิ่งนี
้ I shouldn't do that
ฉันไม่ควรทำสิ่งนี
้ but the flesh wants what the flesh wants
แต่เนื้อหนังก็อยากได้สิ่งที่เนื้อหนังต้องการ
amen
amen
and so we do it anyway
ดังนั้นเราก็ทำลงไปอยู่ดี
and each time a Christian does that
แล้วแต่ละครั้งที่คริสเตียนทำแบบนี้นะครับ
They become a little bit more weak
เขาก็จะค่อยๆอ่อนแอลงไปทีละเล็กทีละน้อย
In fact the Bible goes on to say
และในความเป็นจริงในพระคัมภีร์กล่าวว่า
Their conscience will become seared
จิตสำนึกของเขานั้นจะตายด้าน
That means their conscience won't work as it's supposed to anymore either.
มีความหมายว่าจิตสำนึกของเขาจะไม่ได้ทำหน้าที่อย่างที่ควรอีกต่อไป
That means when their flesh or their unrenewed mind wants to do something wrong.
มีความหมายว่าเมื่อเนื้อหนังและก็ความคิดที่ยังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องการทำสิ่งที่ผิด
They won't have that guidance on the inside.
ก็จะไม่มีเครื่องนำทางเขาภายในนั้นอีกแล้ว
They won't have that inner voice.
เขาจะไม่มีเสียงภายในแล้ว
But God's a God of grace.
แต่พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณ
He's a God of mercy
พระองค์เป็นพระเจ้าแห่งพระเมตตา
If we humble ourselves
หากว่าเราถ่อมตัวของเราเองลง
Repent
กลับใจ
Submit to God
ยอมจำนนต่อพระเจ้า
He can restore everything
พระองค์สามารถพลิกฟื้นทุกอย่างให้กลับคืนมาได
้ But we see clearly
แต่เราเห็นอย่างชัดเจน
That the Holy Spirit through Paul is instructing us to obey our conscience
ว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผ่านทางเปาโลนั้นได้สั่งสอนให้เรานั้นเชื่อฟังจิตสำนึกของเรา
to take hold of that conscience
และให้ยึดมั่นจิตสำนึกนั้นไว
้ Amen.
Amen
and point number three
และประการที่สามนะครับ
we see in the life of Paul that he did this
เราเห็นในชีวิตของเปาโลที่เขาทำแบบนี้
that Paul obeyed and followed his conscience
ที่เปาโลนั้นเชื่อฟังแล้วก็ติดตามจิตสำนึกของเขาไป
that Paul was led by the inner voice
และเปาโลเองนั้นก็รับการทรงนำผ่านทางเสียงภายใน
or his conscience
หรือว่าจิตสำนึกของเขานั่นเอง
let's see an example in Acts chapter 23.
เราจะดูถึงตัวอย่างนี้กันในกิจการบทที่23นะครับ
Acts chapter 23 and verse 1.
ในกิจการบทที่23ในข้อที่1
Then Paul, looking earnestly at the council, said, "Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day.
เปาโลมองตรงไปที่สมาชิกสภาเซนเฮดรินและกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ของตนต่อพระเจ้าด้วยจิตสำนึกอันดีมาจนทุกวันนี้
Paul is describing how he lived his life before God.
เปาโลกำลังอธิบายว่าเขาดำเนินชีวิตของเขาต่อหน้าพระเจ้าอย่างไร
Paul is describing how he knew what was acceptable and not acceptable to God.
เปาโลกำลังอธิบายว่าเขารู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้าอะไรที่ไม่เป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้า
Paul is being falsely accused by the Jewish religious leaders.
เปาโลกำลังถูกกล่าวหาอย่างผิดๆจากผู้นำของศาสนายิว
And Paul is saying to them.
แล้วเปาโลก็กำลังพูดกับพวกเขาว่า
I have lived in all good conscience.Before God.
ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกอันดีต่อพระเจ้า
What does that mean?
นี่มีความหมายว่าอะไรครับ
When Paul's conscience said it's good.
เมื่อจิตสำนึกของเปาโลบอกว่าดี
He followed that conscience.
เขาก็จะตามจิตสำนึกนั้นไป
Amen.
Amen.
Whatever his conscience said was good.
อะไรก็ตามที่จิตสำนึกของเขาบอกว่าดี
Whatever his conscience said was acceptable to God.
อะไรก็ตามที่จิตสำนึกของเขาบอกว่าเป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้า
That's what he did.
นั่นคือสิ่งที่เขาจะทำ
That'sHow he made decisions, how he lived his life.
นั่นคือวิธีการที่เขานั้นตัดสินใจแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้นะครับ
If his conscience said no,
หากว่าจิตสำนึกของเขาบอกว่าไม
่ You shouldn't do that.
คุณไม่ควรทำแบบนี
้ And most times,
แล้วโดยส่วนใหญ่นะครับ
When the conscience says that,
เมื่อจิตสำนึกพูดแบบนั้น
There's a scripture attached to it.
ก็จะมีข้อพระคัมภีร์นั้นแนบติดมาด้วย
Especially if you're one who spends time in scripture.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเป็นคนที่ใช้เวลาในข้อพระคัมภีร์นะครับ
Let me give you an example.
ผมจะยกตัวอย่างให้คุณฟัง
When I was a new Christian
ตอนที่ผมนั้นเป็นคริสเตียนใหม่
I used to say this a lot
ผมเคยพูดแบบนี้บ่อยๆนะครับ
I have no respect for that person
ผมไม่มีความเคารพให้คนนั้น
I said it often
ผมพูดบ่อยเลยนะครับ
And one day,
แล้วในวันหนึ่ง
I heard on the inside
ผมได้ยินอยู่ภายใน
You should respect everything I create
เจ้าควรที่จะเคารพทุกสิ่งที่เราสร้างขึ้น
Now that's scripture
นั่นคือข้อพระคัมภีร์
That's what the Bible says.
นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว
้ I had never read that scripture before.
ผมไม่เคยอ่านข้อพระคัมภีร์นี้มาก่อนนะครับ
Amen.
Amen.
But the Holy Spirit inside.
แต่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ภายใน
And the voice of the inner of the Spirit.
แล้วก็เสียงของวิญญาณ
Your spirit.
วิญญาณของคุณ
Will always lead you in line with the Word of God.
จะนำคุณอย่างที่สอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเสมอ
Amen.
Amen.
And sometimes it's actually the voice of the Holy Spirit.
และบางครั้งก็เป็นเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ
์ And so I knew at that moment.
ณ นั้นผมรู้เลยณวินาทีนั้น
My disrespect of other people displeases God.
ว่าการไม่เคารพคนอื่นของผมเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัย
And I changed.
แล้วผมก็เปลี่ยนนะครับ
I quit saying that.
ผมก็เลิกพูดแบบนั้น
Amen.
Amen.
Paul lived his life this way.
เปาโลใช้ชีวิตของเขาแบบนี
้ This is how he lived his life before God.
นี่เป็นวิธีการที่เขาดำเนินชีวิตของเขาต่อหน้าพระเจ้า
Amen.
Amen.
Every day.
ทุกวันเลย
He stood before God.
เขายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า
God was with him.
พระเจ้าทรงอยู่กับเขา
Amen.
Amen.
He was aware of God's presence.
เขาตระหนักถึงการทรงสถิตของพระเจ้า
And this is how he lived his life before God.
แล้วนี่เป็นวิธีการที่เราดำเนินชีวิตของเราต่อหน้าพระเจ้า
One thing that will help us.
สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเรานะครับ
is to realize.
คือการตระหนัก
Other people may not see.
คนอื่นอาจจะไม่เห็นนะครับ
But God sees everything.
แต่พระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่ง
Whether you know it or not.
ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่รู
้ Every moment of every day.
ทุกวินาทีของทุกวัน
You are living your life before God.
คุณกำลังดำเนินชีวิตของคุณอยู่ต่อหน้าพระเจ้า
Amen.
Amen.
And the inner voice will help you.
แล้วเสียงภายในของคุณจะช่วยคุณ
To live a life that pleases God.
ให้ดำเนินชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
To live a life according to the will of God.
ที่จะดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า
Amen.
Amen.
In Acts chapter 24.
และในกิจการบทที่24นะครับ
In verse 16.
ในข้อที่16
We see another scripture.
เราเห็นอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่ง
Verse Acts 24:16 says, "This being so, I myself always strive to have a conscience without offense toward God and man.
ในกิจการบทที่24ในข้อที่16กล่าวว่าดังนั้นข้าพเจ้าจึงภาคเพียรทุกวิถีทางที่จะรักษาจิตสำนึกอันดีงามทั้งต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย
์ This is how Paul led his life.
นี่เป็นวิธีการที่เปาโลนั้นดำเนินชีวิตของเขา
We can see from these scriptures.
เราสามารถเห็นได้จากข้อพระคัมภีร์นี
้ That Paul was led by his conscience.Also,
ว่าเปาโลรับการนำจากจิตสำนึกของเขาด้วย
which is part of the human spirit.
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณมนุษย
์ Amen.
Amen.
And he determined in his life.
และเขาเองนั้นก็ตั้งมั่นในชีวิตของเขา
to always have a conscience without offense.
ว่าเขาเองนั้นจะมีจิตสำนึกอันดีงาม
Amen.
Amen.
Let's read that again.
ให้เราอ่านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
To have a conscience without offense toward God and man.
ที่จะรักษาจิตสำนึกอันดีงามทั้งต่อหน้าพระเจ้าและต่อหน้ามนุษย
์ Now notice that word to maintain my conscience
ให้สังเกตคำว่าที่จะรักษาจิตสำนึกนะครับ
Amen
Amen
That's how Paul lived this life
นั่นเป็นวิธีการที่เปาโลดำเนินชีวิตของเขา
He always made sure
เขาจะให้แน่ใจอยู่เสมอ
that the conscience on the inside
ว่าจิตสำนึกที่อยู่ภายในนั้น
that inner voice
เสียงภายในนั้น
was always good
ดีอยู่เสมอ
Not just before God.
ไม่ใช่เพียงแค่ต่อหน้าพระเจ้าเท่านั้น
But this scripture also says before man.
แต่ข้อพระคัมภีร์นี้บอกด้วยว่าและต่อหน้ามนุษย
์ Amen.
Amen.
He was sensitive to the Spirit on the inside.
เขาเองนั้นว่องไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายใน
I'm sorry. His Spirit on the inside.
เขาว่องไวต่อวิญญาณของเขาที่อยู่ภายใน
Amen.
Amen.
He was aware of what was taking place within his human spirit.
เขาตระหนักว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นที่วิญญาณมนุษย์ของเขา
He didn't live life in neutral.
เขาไม่ได้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะครับ
He didn't live life in the gear neutral.
เขาไม่ได้ใช้ชีวิตโดยการที่เข้าเกียร์ว่างเอาไว
้ Amen.
Amen.
When we drive a car,
เวลาที่เราขับรถ
we don't put it in neutral.
เราไม่ได้ใส่เกียร์ว่างนะครับ
If you go down a hill,
ถ้าเกิดว่าคุณลงเขา
you don't want to put it in neutral.
คุณไม่ต้องการที่จะใส่เกียร์ว่าง
Unless you're a silly 16-year-old boy from Oklahoma.
นอกจากว่าคุณนั้นเป็นเด็กหนุ่มที่งี่เง่าอายุ16จากโอคลาโฮมา
Like I was.
เหมือนอย่างที่ผมเป็น
But I got a lesson.
แต่ผมเองก็ได้รับบทเรียนนะครับ
Don't do that.
ว่าอย่าทำแบบนั้น
Amen.
Amen.
But sometimes Christians they live their life in neutral.
แต่บางครั้งคริสเตียนก็ใช้ชีวิตแบบที่ใส่เกียร์ว่าง
Just whatever.
แบบอะไรก็ได
้ They're not sensitive to what.How the Holy Spirit's leading them on the inside.
เขาไม่ได้ว่องไวมากเพียงพอถึงการที่องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังนำเขาจากภายใน
It's what I want.
อะไรที่ฉันต้องการ
It's what I think.
อะไรที่ฉันคิด
And I just pray and expect God to make it be that way.
ฉันก็จะอธิษฐานขอให้พระเจ้าทำให้เกิดขึ้นแบบนั้น
And I expect God to do so.
และฉันก็คาดหวังให้พระเจ้าทำแบบนั้นให้ด้วย
My friends, that is not the Christian life.
นั่นไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนนะครับ
Amen.
Amen.
We have to be led from the inside.
เราต้องรับการนำจากภายใน
That's the way Paul lived his life.
นั่นเป็นวิธีการที่เปาโลใช้ชีวิตของเขา
That inner voice.
เสียงภายใน
That the conscience on the inside.
จิตสำนึกที่อยู่ภายใน
Is what determined how he interacted with other people.
เป็นสิ่งที่กำหนดว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไรAmen.
And he always made sure.
แล้วให้แน่ใจอยู่เสมอนะครับ
Paul always made sure it pleased God.
เปาโลนั้นให้แน่ใจอยู่เสมอว่านั่นเป็นสิ่งที่ทำให้พระเจ้าพอพระทัย
Amen.
Amen.
And that's what God wants us to do.
แล้วนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำ
But what does that mean in our daily practical lives?
แล้วนี่มีความหมายอย่างไรในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา
Means we need to learn to be sensitive to the spirit man on the inside also.
มีความหมายว่าเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ในการที่จะว่องไวต่อวิญญาณมนุษย์ภายในของเราด้วยเช่นกันในขณะที่เราใช้ชีวิตประจำวันของเราไปเราดำเนินชีวิตไปตามความรู้ที่เรามีเราไว้วางใจพระเจ้าแต่เรานั้นตระหนักถึงมนุษย์ภายในด้วยอ
เ
ม
น
และหากว่าเสียงภายในบอกว่าอย่าทำก
็
ให้เรานั้นติดตามเสียงภายในนั้นไปอเมนไม่ว่ามันจะสมเหตุสมผลต่อความ คิดของเราหรือไม
่ And you know everybody's had this experience
ทุกคนก็มีประสบการณ์แบบนี้นะครับ
Similar to what I said last Sunday
คล้ายๆกันกับสิ่งที่ผมนั้นได้พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
That you know they're considering doing something
ว่าเขานั้นกำลังพิจารณาที่จะทำบางอย่าง
And there's two voices on the inside
แล้วมี2เสียงอยู่ข้างใน
One voice is the voice of the soul
1เสียงก็คือเสียงของจิตใจ
Human reasoning
เหตุผลของมนุษย
์ Giving all the reasons why you should do that
ให้เหตุผลต่างๆนานากับคุณว่าทำไมคุณจึงควรทำสิ่งนั้น
But the second voice
แต่เสียงที่2
is the voice of your spirit
คือเสียงของวิญญาณของคุณ
telling you don't do it
ที่บอกกับคุณว่าอย่าทำ
There's not any reasoning.
คือ
There's no reasoning.
ไม่มีเหตุผลนะครับ
With the inner voice.
ในเสียงภายใน
Just don't do it.
แค่บอกว่าอย่าทำ
Sometimes there'll be scripture you'll hear on the inside.
บางครั้งก็จะมีข้อพระคัมภีร์ที่คุณได้ยินอยู่ภายใน
It sounds just like you speaking that scripture.
แล้วก็ฟังดูเหมือนเป็นคุณนี่แหละที่พูดข้อพระคัมภีร์นั้นอยู
่ Because it is you.
เป็นเพราะว่าเป็นคุณ
Amen.
Amen.
And there's two voices.
นั้นก็จะมี2เสียงแบบนี
้ The voice of the inner voice
เสียงภายในนะครับ
Amen.
Amen.
Trying to direct you.
พยายามที่จะชี้แนะคุณ
The conscience.
จิตสำนึก
That's being led by the Holy Spirit.
ซึ่งได้รับการทรงนำมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ But then there's that other voice.
แต่มีอีกเสียงหนึ่งด้วย
Giving you all the reasons why you should go ahead and do that.
ที่จะให้เหตุผลต่างๆนานากับคุณว่าทำไมคุณจึงควรทำสิ่งนั้นต่อไป
And you decide to do it.
แล้วคุณก็ตัดสินใจทำ
And you realize afterwards you made a bad choice.
แล้วคุณก็ตัดสินคุณก็มารู้ตัวภายหลังว่าคุณตัดสินใจไม่ดีลงไป
And you think.
แล้วคุณก็คิดว่า
You realize.
คุณตระหนัก
You listen to the wrong voice.
ว่าคุณฟังเสียงที่ผิด
People who do that often.
คนที่เขาทำแบบนี้บ่อยๆนะครับ
They don't know how to separate between the voice of the spirit and the voice of the soul
เขาไม่รู้จักการแยกแยะระหว่างเสียงของวิญญาณกับเสียงของจิตใจ
In this series we're going to teach how to do that
ซึ่งคำเทศนาชุดนี้เราจะสอนกันด้วยว่าเราจะทำเรื่องนี้ได้อย่างไร
Amen
Amen
and so it's important that we understand
ดังนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะเข้าใจนะครับ
that Paul was led by the inner voice his conscience
ว่าเปาโลเองนั้นรับการนำจากเสียงภายในก็คือเสียงของวิญญาณมนุษย
์ and so should we
เราก็ควรทำแบบนั้นด้วย
เ
สียงภายใน
is the voice of your human spirit
เป็นเสียงของวิญญาณมนุษย์ของคุณซึ่งก็คือจิตสำนึกของมนุษย
์ purpose of the conscience
จุดประสงค์ของจิตสำนึก
is to help you know what's right and wrong
ก็เพื่อที่จะช่วยคุณรู้ได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด
what you should and should not do
อะไรที่คุณควรทำอะไรที่คุณไม่ควรทำ
God teaches us to follow the conscience
พระเจ้าทรงสอนให้เรานั้นติดตามจิตสำนึกของเรา
Paul followed his conscience
เปาโลเองก็ติดตามจิตสำนึกของเขาไป
And we too should follow our conscience.
และเราเองก็ควรที่จะติดตามจิตสำนึกของเราด้วย
The Holy Spirit uses our conscience to guide us in life.
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงใช้จิตสำนึกของเราเพื่อที่จะนำทางเราในชีวิตของเรา
So as believers,
ดังนั้นในฐานะที่เป็นผู้เชื่อ
we must learn to divide between the voice of the spirit and the voice of the soul.
เราต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างเสียงของวิญญาณและก็เสียงของจิตใจนะครับ
Human reasoning.
เหตุผลของมนุษย
์ And we must learn to obey our conscience.
และเราก็ต้องเรียนรู้ในการเชื่อฟังจิตสำนึกของเรา
Father we thank you for your word today
พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี
้ We thank you that you lead us by your Holy Spirit
เราขอบคุณที่พระองค์ทรงนำเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์
And that you teach us
และที่พระองค์ทรงสอนเรา
To be led by the Holy Spirit
ที่จะรับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ We thank you Father
เราขอบคุณพระบิดาเจ้า
That as we follow the leading of the Holy Spirit in our lives
ที่ในขณะที่เราติดตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราไป
You'll always lead us into victory.
พระองค์ทรงนำเราไปสู่ชัยชนะเสมอ
Even if sometimes it may not look that way.
แม้ว่าในบางครั้งจะดูเหมือนกับว่าไม่ได้เป็นแบบนั้น
We know.
แต่เรารู
้ We believe.
เราเชื่อ
You always lead us into triumph.
พระองค์ทรงนำเราไปสู่ชัยชนะเสมอ
And so we thank you, Father.
ดังนั้นเราขอบคุณพระบิดาเจ้า
In Jesus' name.
ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต
์ Amen.
Amen.
Amen. Amen. Well, God bless you.
ขอพระเจ้าอวยพระพรนะครับ
We love you.
เรารักคุณ
Let's take a 15-minute break and we'll come for our School of the Bible class.
ให้เราไปพักกัน15นาที